Uzlidojumi kaujinieku grupējumam El-Šebab notiek brīdī, kad valstī jau otro dienu tiek ievērotas sēras, pieminot slaktiņā bojāgājušos. Tas ir nežēlīgākais slaktiņš kopš 1998. Gada, kad šis grupējums uzspridzināja ASV vēstniecību Nairobi. El-Šebab, kas nāk no islamistu kaujinieku atzara Al-Qaida, šādi rīkojas, jo vēlas atriepties Kenijai par tās līdzdalību Āfrikas Savienības spēkos, kurai tā pievienojās 2011. Gadā, palīdzot Somālijā cīnīties pret šo grupējumu. Savukārt Kenijas prezidents Uhuru Kenijata nodēvējis šī grupējuma rīcību kā visnotaļ barbarisku, un viņš ir vēl vairāk ieinteresēts gan Kenijā, gan Somālijā cīnīties ar šo grupējumu. Pašlaik Kenijas drošības spēki ir arestējuši 5 personas, kuras tiek turētas aizdomās par šī nozieguma plānošanu. Viena no arestētajām personām ir universitātes apsargs, kurš ir kenijiešu izcelsmes Somālijas pilsonis. Pie viņa tika atrasta islāma ekstrēmistu literatūra. Savukārt cits aizturētais ir Tanzānijas pilsonis. Pie viņa tika atrastas sprākstvielas. Kenijas valdība ir arī izsludinājusi atlīdzību vairāk nekā 200 tūkstošu eiro apmērā par Garisas universitātes pasniedzēju Mohamedu Kuno, kurš tiek turēts aizdomās par slaktiņu plānošanu. Tāpat Kenijas drošības spēki neslēp vēlmi noskaidrot visus vainīgos, kas atbildīgi par slaktiņu organizēšanu. Ārlietu ministra Amina Mohameda norādīja, cīņa pret terorismu var salīdzināt ar vārdsarga funkciju. Jums ir 100 reizes jāglābj, un neviens tos neatceras. Visi atceras tikai to, kas ir ticis ielaists vai nav izglābts, pavēstīja ziņu aģentūra AFP. Pēc šī slaktiņa ir tikusi pastiprināta arī drošība Kenijā. Pieņemti vairāk nekā 10 tūkstošu jaunu policistu, kuri tiks pēc iespējas ātrāk apmācīti, lai palielinātu drošību uz ielām un pie universitātēm. Tomēr neskatoties uz Kenijas valdības īstenotajiem pasākumiem, tā tiek kritizēta par lēno reakciju uz iespējamiem draudiem, ziņo laikraksts Daily Nation. Pēc uzbrukuma pagāja 8 stundas, līdz ieradās drošības spēki. Taču ziņojumā tika norādīts, ka armija ieradās pusstundas laikā. Tādējādi ir nepieciešams uzlabot reaģēšanas laiku uz iespējamo apdraudējumu. Hardijs Vendnieks, speciāli Latvijas radio.